Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də saat 11 xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzada çatdıram bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunun iki əskəri təmas xəttində şəhid olub. Uçqundan altından çıxarılan cəsədlərin sayı 18-ə çatıb. Almaniyada terrora cəhddə şübhəli bilinən 3 nəfəri tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisi xəbərlər ətraflı. Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində atəşkəs pozulub. Nəticədə dünən Azərbaycan ordusunun iki əskəri həlak olub. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Sentyabrın 4-də Azərbaycan ordusunun iki əskəri həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin bildirdiyinə görə, həlak olan əskərlər Xaçmaz rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış 1988-ci il təvəllüdlü Muxtar Osmanov və Xanlar rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış 1988-ci il təvəllüdlü İsmayıl Hüseynovdur.
Ağdam istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi mövqelərdən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir əskəri və Füzuli rayon istiqamətində isə yəni ikinci əskərim yaralanıb, daha sonra isə hospitalda keçiniblər.
İlqar Verdiyevin sözlərinə görə Ermənistan tərəfi də itkisiz ötüşməyib.
Hər iki halda düşmənə cavab atəş açılıb və düşmən də Ağdam istiqamətində iki əskərini, Füzuli istiqamətində isə bir əskərini itirib.
Şəhla Sultanova. Ermənistan tərəfi isə atəşkəsin pozulmasını təsdiq edir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətdə müsahibəsində tanınmamış Dağlıq Qarabağın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Senur Həsirsən deyib ki, atışma və ölənlər barəsində deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atəşkəsin pozulmasından bir gün öncə İsatətin Minsk qrupunun həmsədirləri ilə hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşmüşdü. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı həmsədirlərin gələn həftə Azərbaycana və Ermənistana səfər eləyəcəyi gözlənir. Muntuza Muxtarov küçəsində uçmuş binanın altından axşam saatlarında daha bir cəsəd çıxarılıb. Bununla da avqustun 28-də binanın çökməsindən sonra dağıntılar altından çıxarılanların sayı 18-ə çatıb. Hələ ki, çıxarılan meyidin şəxsiyyəti müəyyənləşməyib. Bugün günorta saatlarında da daha bir meyid çıxarılmışdı. Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 1949-cu il təvəllüdlü Hüseynov Rafiq Neymətoğlu idi. Fövqədalar Nazirliyi dağıntılar altında daha 7 nəfərin qaldığını ehtimal eləyir. Uçqun altında qalanların ailə üzvlərinə və xəsarət alanlara bir dəfəli yardım ediləcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı sərəncam verib. Bu barədə Azərtac Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə istinadə məlumat yayıb. Sənədə əsasən qəzada həlak olanların hər birinin ailəsinə 10 min, yaralanların hər birinə isə 3 min manat bir dəfəli yardım ediləcək. Sənəddə yardımın vətəndaşlara ödənilməsini təmin eləmək Maliyyə Nazirliyinə tapşırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Orta və ali məktəblərin uşaq bağçalarının ərazilərində təhsilə heç bir aidiyyatı olmayan tikinti işləri aparılır. Hündür mərtəbəli binalar tikilir. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov bugün təhsil işçilərinin Ümumi Respublika müşavirəsində deyib. Onun sözlərinə görə bəzi hallarda təhsil müəssisələrinin rəhbərləri bu cür hallara göz yumur və buna şərait yaradır. Misir Mərdanov bugün həm də deyib ki, yaxın vaxtlarda həm orta, həm də ali məktəb müəllimlərinin əmək haqları artırılacaq.
Cənab Prezident bu barədə müvafiq dövlət qurumlarına tapşırıq veribdir və mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bütövlük təhsil işçilərinin əmək haqqında artım olacaqdır. Ciddi əhəmiyyətli dəyişiklik gözləyirəm. Daha faiz yox, dəfələrlə artımımız gözləyirik.
Misir Mərdanov. Alman rəsmiləri 3 İslamcı teroristi həbs elədiyini deyiblər. Rəsmilər bildirir ki, həmin adamlar Frankfurt aeroportunda terror aktı törətməyə cəhdi tam olunublar. Almaniyanın müdafiə naziri televiziyaya çıxışında deyib ki, hədə real imiş. Şübhəlilər dünən həbs olunublar və polis bütün ölkə boyu axtarışı başlayıb. Federal prokuror Monika Harms deyib ki, həbs olunanların İslam Cihad Birliyi ilə əlaqəsi var. Almaniyanın ictimai internet şəbəkəsi isə məlumat yayıb ki, həbs olunanların ikisi Alman, biri isə Pakistanlıdır. ATƏT-in şəxsi nümayəndəsi Gürcüstanın raket iddiası ilə bağlı sabah araşdırdıqlarını təqdim eləyəcək. Gürcüstan Rusiyanı ittiham eləyir ki, onun ərazisinə bir neçə dəfə raket atıb. Rusiya isə Gürcüstanın bu ittihamlarını əsassız sayır. Araşdırmanı ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Xorvatiyanın sabiq xarici işlər naziri Miomir Zuzul təqdim eləyəcək. Zuzul avqust aylarında Gürcüstanda və Rusiyada olmuşdu. Bu sentyabrın 5-ni Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirdə kontekst verilişi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qarabağdakı atışmada 2 Azərbaycan əskəri həlak oldu.
Hər iki halda düşmənə cavab atəşi açdıq və düşmən də Ağdam istiqamətində 2 əskərini, Füzuli istiqamətində isə 1 əskərini itirib.
Oğlunun Bakıda uçqun altında qalmasını hələ də bilməyən ananın hekayəti.
Şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayır ki, iki gözdən kör olur. İndi 8 gündür oğlu uçqun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur.
Bakıdakı toyda 50-dən çox adam zəhərlənib. 12 milyard dolları olan azərbaycanlı gənc kimdir? Və Almaniyada terrorda şübhəli bilinən 3 islamcı tutublar.
Xanım, burada idiniz siz bu tutanda?
Yox, mən burada deyildim.
Kim var, kiminiz var orada?
Adamımız var.
Dəhli edişliydi?
Bəli.
Bakıda 16 mərtəbəli bina uçanda bəlkə də çox adamın birinci reaksiyası belə oldu ki, Allah'a şükür ki, binaya köçən olmayıb. Amma binanın istifadəyə verilməməsi 20-yəcən ailənin faciəsi deməkdir. Uçqun altında qalan fəhlilərin faciəsi bir-birindən fərqlidir. Bəlkə də çox qəribə səslənəcək, amma burada da bəxti gətirənlər və gətirməyənlər oldu. Kimi ölüsünü aparıb torpağa tapşırdı, kiminin də bir həftədən çoxdur ki, əzizinin meyidi gözünün qabağındadır, amma əl yetmir. Həmkarım İlqar Rəsul sizə bir ananın hekayətini danışacaq. Onun hələ də oğlunun uçqun altında qalmasından xəbəri yoxdur.
Artıq 9-cu gündür ki, Bakıda sökən binanın dağıntıları arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikasının gürültüsü, bir az aralıda isə dağıntılar altında qalanların doğmalarının ah naləsi qulağımıza hakim kəsilib. İşi qurtarıb evə gedəndən sonra da bu səslər susmur. Ağlayan qadın səsləri Akif, Cahan, Rafiq və digərlərini çağırır. Ən çox adı çəkilən isə Valehdir. Əskərov Valeh Telman oğlu. Yəqin ona görə ki, Valehin 5 bacısı var və onların hamısı birlikdə polisin araya çəkdiyi canlı səddin bu tərəfindən qardaşlarını haraylayırlar. 30 yaşlı Valeh bacılarının vaxtsız itirdiyi ikinci qardaşdır. Onların digər qardaşları, 22 yaşlı Söhrab isə 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsi də həlak olub. Cəsədini də ala bilməyiblər. Elə ona görə də Valehin atası Telman Əskərov heç olmasa bu oğlunun meydini ailəsinə mümkün qədər tez çatdırmaq istəyir. Valeh Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. Telman müəllim deyir ki, dəfələrlə müraciətinə baxmayaraq heç yerdə ona ixtisasına görə iş verməyiblər. O da ailəsini, iki körpə uşağını dolandırmaq üçün tikintidə işləmək məcburiyyətində qalıb.
Gəldi tikintidə işlədi. O da hazırda burada bina uçub. Qalıb uçuğun altında böyük 8 gündür meyit yolu gözləyirik.
Valeh körpə uşaqları indi Telman müəllimin öhdəsində qaldı. O deyir ki, Söhrabın müharibədə həlak olduğunu nəzərə alıb, Valehə iş verən tapılmadı. Ancaq güman edir ki, Valehin faciəsini nəzərə alıb, yetimləri saxlamaq üçün hökumət onun sonuncu oğluna bir iş verər. O da ali təhsillidir. İki oğlu ilə bu qədər tez vidalaşmağın çox ağır olduğunu deyən Telman müəllim kimsənin bu dərdi yaşamasını istəmir. Özü isə vəziyyətdən çıxış yolunu Tanrının ona mərhəmət göstərib tezliklə canını almasında görür. Ondan Valehin anasının başqa analar kimi hadisə yerində niyə olmadığını soruşdum.
Valehin anası xəstədir. O şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayır ki, iki gözdən kör olur. Şəki rayonunda bir qardaşı məskunlaşıb. Gəlib aparıb ki, biraz da orada mənim yanımda qalsın, görək Allah şəfa verərmi? İndi 8 gündür oğlu uçuğun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur. Fikrimiz var ki, bu axşam xəbər verək, gətirsinlər. Day bunu elə hadisədir ki, bunu gizləmək, daldalamaq mümkün deyil. Mən belə güman edirəm ki, anası ağır xəstədir. Bəlkə də Allahın köməkliyi ilə o xəbəri eşidəndə elə ölə. Ölməsi qalmasına şərəflidir.
Laçın rayonu Dağlıq Qarabağın üstündə yerləşir. Orada 16 mərtəbəli binalar yox idi. Valehin doğulduğu Arduşlu kəndində isə nə vaxtsa belə binaların tikiləcəyini heç kim gözləmirdi. Ona görə də yəqin ki, nə Telman müəllim, nə də başqa kimsə nə vaxtsa Valehin belə bir binanın dağıntılar altında canını tapşıracağını ağlına da gətirmirdi. Elə Valeh Əskərov özü də, yəqin ki, Neft Akademiyasında ali təhsili sonradan tikintidə işləyib kiminsə güdazına getməkdən ötürü almırdı.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq astınız. Azərbaycanda bir ucdan yeni binalar tikilir, amma heç kəs narahat olmur ki, orada məktəb var, yoxsa yox. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyir. Nazir bildirir ki, 600 yeni məktəbə ehtiyac var ölkədə. Məsələn, təkcə keçən il Azərbaycanda dövlət büdcəsi hesabına 50 məktəb tikiblər. Bundan başqa məktəb tikintisi ilə xeyriyyə təşkilatları da məşğul olur. Doğrudanmı bu üstəlik də hələ 600 məktəbə ehtiyac var Azərbaycanda? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, tikintidən çox danışan məmurlar birinci öz qohum-əqrabalarını düşünürlər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirir ki, Bakıda bir sıra orta məktəblərin və uşaq bağçalarının ərazisində yaşayış binaları tikilir.
Şəxsən özüm gedib gözümlə görmüşəm ki, bir neçə Bakının rayonlarında məktəblərin həyatında gödələnlər tikilir. Açığını deyim, sübut eləmək olmur ki, bu adımlar qeyri-qanunudur. Çünki məktəblərin pasportlarını bəzən itirirlər.
Nazirin sözlərinə görə bəzən tikinti şirkətləri məktəb direktorlarını ələ alır. Ancaq o direktorların bu işdə tək suçlu olmadığını düşünür.
Əlbəttə məktəb direktorunun uzaq başı mane ola bilər. Onda bu işə həm yerli icra hakimiyyət orqanları, həm Bakı şəhər icra hakimiyyəti məsuldur. Çünki bu işə icazəni məsul orqanlar verir. Məktəb direktoru tikintiyə icazə verə bilməz.
Qeyri-hökumət qurumu olan 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə belə faktlarla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırdıqlarını, ancaq buna rəsmi səviyyədə heç bir reaksiya verilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildən orta məktəblər birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olduğu üçün nazirliyin icazəsi olmadan məktəblərin ərazisində heç bir tikinti işi aparıla bilməz.
Nazir özü dəfələrlə etiraf edib ki, artıq bütün şəhər məktəbləri ona tabidir. Necə olur ki, nazir orta məktəbdə məktəb təyinatına baxır, ancaq məktəbin həyətində hündür mərtəbəli binadan xəbərsizdir.
Bu faktı nazir özü də etiraf edir.
Yəni bizim əslində qanunla razılığımız olmadan heç bir məktəbin həyatına müdaxilə eləmək olmaz.
Etibar Əliyev Bakıda tikinti bumu başlayandan bir sıra rəsmi şəxslərin bu sektorda yer tutmağa çalışdığını deyir. Onun sözlərinə görə məmurların himayə etdiyi tikinti şirkətlərinə bir qayda olaraq onların yaxın qohumları rəhbərliyə eləyir.
Artıq bütün komitə rəhbərləri, nazirlər hamı tikintidən danışır. Və görsənir ki, burada çox küllü miqdarda ayrılan vəsaitin mənimsənməsi faktları olur.
Bugün təhsil işçilərinin Respublika konfransında təhsil naziri Azərbaycanda 600 yeni məktəbin tikintisinə ehtiyac olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə həm paytaxtda, həm regionlarda yeni yaşayış massivləri salınsa da, bu ərazilərdə məktəb bağça tikintisi üçün ərazi saxlanmır. Etibar Əliyev isə düşünür ki, bu real rəqəm deyil. O, birinci sinfə gedən uşaqların sayı get-gedə azaldığı halda 600 yeni məktəbə ehtiyac olduğuna inanmır.
80 sayılı məktəbdə şagird çatışmamazlığı ola-ola həmin məktəbə bitişik bir məktəb tikiblər. 92 sayılı məktəbin yanında bir məktəb tikiblər. Halbuki bugün orada 5 birinci sinif olmuyor. Tikintidən əmələ gələn korrupsiya bunları da vadar edir ki, lazım olmayan yerlərdə məktəb tiksinlər.
Ölkə üzrə yeni məktəb binalarının tikintisini Təhsil Nazirliyinin balansında olan tikinti şirkəti aparır. Ekspert dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, onların yeni məktəb binalarının monitoringini aparmalarına icazə verilmədiyini deyir. Buna görə də o, yeni məktəb binalarının keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşır.
Onlar da nə vaxtsa uça bilərlər. Çünki tender keçirlərkən, tenderdə iştirak edənlərin qarşısına bir məqsəd qoyulur. Onların götürdüyü vəsaitin 20% rüşvət şəklində var. Bu, alınan böyük məbləğ tikinti materiallarının canından çıxır.
Ekspert düşünür ki, ayrı-ayrı nazirlik və idarələr dövlət büdcəsindən təmir tikinti üçün aldıqları vəsait hesabına turizm üçün əlverişli regionlarda istirahət kompleksləri tikərək bu sektora da aşkar müdaxilə edirlər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, 12 milyard dollar pulu olan azərbaycanlı gənc kimdir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Gəl gəl sessiya günləri. Azərbaycanda siyasi həyat Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyaları ərəfəsində canlanır. Həbsdə olanların azadlığa çıxmaq ümidləri artır. Bir aydan az qalıb payız sessiyasına və sual yaranır ki, yazılarına görə tutulan 7 jurnalist azadlıq üzü görəcəkmi? Bugünlərdə Azərbaycanın Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg də gəlib. Deyib ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Artikl 19 isə Hammerbergə açıq məktubla müraciət edib onu çağırıb ki, Azərbaycanda mətbuat və ifadə azadlığının pozulması problemini ön plana çıxartsın. Belə deyənlər də var ki, jurnalistlərin biri ilə fərqli rəftar eləyəcəklər. Fərhad Əliyev kimi. Saadət Akif qızının söhbəti.
Sentyabr ayının ikinci 10 günlüyündə həbsdə olan 7 jurnalistin azadlığa buraxılması üçün yeni kampaniya başlaya bilər. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, jurnalistlərin iyulun 22-si Milli Mətbuat Bayramı ərəfəsində gözlənən əhfinə ümidlərini hələ itirməsələr də, gözləmə mövqeyi tutmaq fikrində də deyirlər. Amma ikinci mərhələnin nədən ibarət olacağını hələ Şahbaz Xudoğlu bilmir.
Bu məsələnin bir də ictimai diqqətdə saxlanılması üçün müxtəlif tədbirlər və addımlar atılacaq.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev də hesab edir ki, gündəmdə jurnalistlərin əhfi məsələsi durur. Onun fikrincə, gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev və yeni ittiham vergidən yayınma ilə bağlı ittiham irəli sürülməsi də bunu göstərir. Onun qənaətinə görə Eynullah Fətullayevin əhv siyasına salınmaması üçün istintaq prosesinin uzadılması hədəf götürülüb.
Ümumiyyətlə, Eynullah ilə bağlı məsələdə ilk andan görsənir ki, bu sırf siyasi prosesdir. Nətər ki, bu bir siyasi oyunun gedişləridir.
Sentyabrın 4-də Eynullah Fətullayevin vəkilləri mətbuata bildiriblər ki, baş redaktor 223.522 manatı vergidən yayındırmaqda ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaq getdiyi üçün bu məlumatın şərhindən imtina eləyib. Amma artıq media ictimaiyyəti yeni ittihamın müzakirəsinə başlayıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu hesab eləyir ki, istintaq Eynullah Fətullayevin terrorla hədələmə və dini irqari seçkilik salma ittihamlarını sübuta yetirə bilmədiyindən vergi məsələsini qaldırıb. Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva isə deyir ki, baş redaktora verilən ittihamlar üzrə gələcəkdə Avropa Məhkəməsinə müraciət perspektivi istintaqı axarı dəyişməyə məcbur edib. Söhbət elədiyim digər müşahidəçilər deyirlər ki, artıq Azərbaycan istintaq prosesində şəxsin bir ittiham üzrə tutulub, tamam fərqli bir ittihamla məhkəməyə çıxarılması təcrübəsi var. Belə ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs olunsa da, sonradan istintaq özəlləşdirmə prosesində yol verilən qanunsuzluqları araşdırdı və buna görə də Eynullah Fətullayev barəsində yeni ittihamla istintaq başlanması təcrübəli deyil. Həm söhbətlərimin fikrincə, özəlləşdirmə prosesində qanunsuzluqlar tapmaq mümkün olduğu kimi, vergi ilə bağlı irad tutmaq çətin deyil. Yeni ittiham üzrə uzanan istintaq isə Eynullah Fətullayevin işinin tezliklə məhkəməyə göndərilməsini ləngidəcək. Ancaq bəzi insan hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, istintaq prosesi Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmasına əngəl olmaya da bilər. Dövlət başçısının iradəsi sayəsində həm o, həm də digər jurnalistlər azadlığa buraxıla bilərlər. Söhbət elədiyim insan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, bu şansı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası yaradır. Onların qənaətinə görə, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hamburg'in Azərbaycana səfəri də nəticəsiz ötüşməyəcək. Bu səfəri sadəcə növbəti mesajlardan biri kimi qiymətləndirən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevin fikrincə isə, Aşbanın payız sessiyası ərəfəsində jurnalistlərin əhfi olarsa, bu siyasi alver görüntüsü yaradacaq.
Özümüz üçün müəyyən eləməliyik. Bu bizim gücümüzün, bizim iradəmizin, bizim azadlıq istəyimizin nəticəsidir, yoxsa hansısa siyasi alverin nəticəsidir?
Arif Əliyev deyir ki, əgər daxili təzyiq güclü olmasa, beynəlxalq təşkilat təmsilçilərinin ölkəyə səfərinin nəticələri yalnız siyasi hesabatlar üçün yarayacaq.
Saadət Akif qızının söhbəti. Əgər Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergə sualınız varsa, o sentyabrın 7-sində birisi gün Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqlarının qorunması istiqamətində görülən işlərdən razısızmı? Bu işlərə necə qiymət verirsiniz? Sualınız varsa, Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytda keçirilən forma yazıb göndərə bilərsiniz. Sizin suallara Hammerbergin cavabını həm efirdə səsləndirəcəyik, həm də saytımıza yerləşdirəcəyik. Saytımızın ünvanını bir daha təkrar eləyirəm, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın ən varlı gənci Azərbaycanlıdır. 12 milyard dollar pulu var. Hətta Roman Abramov üçün varisləri də ondan geri qalır. Yağ içində böyrək kimi böyütmə ifadəsi var Azərbaycanda. Belə uşaqların bəzilərinə elə gələ bilər ki, işi gücü ancaq ata malından yiyib əlini ağdan qaraya vurmamaqdır. Amma Rusiyanın ən varlı gənci Azərbaycanlı balası bu yaxında atası ilə 1 milyon dollarlıq alver eləyib. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Onlara qızıla tutulmuş gənclər də demək olar. Rusiya oliqarxlarının varisləri olan bu gənclər növbəti milyardlarını hardan qazanacaqlarına dair narahat deyillər. Money, money, money. Rusiyada nəşr olunan Finans jurnalı sonuncu buraxılışında zəngin gənclərin siyasını dərc edib. Söhbət yalnız valideynlərinin varisləri olan Rusiyalı gənclərdən gedir. Jurnalın əməkdaşları öncə Rusiyalı milyarderlərin uşaqlarının sayını müəyyənləşdirib, sonra da onların var dövlətini uşaqları arasında bərabər bölüşdürüblər. Siyahıda birinci yerdə 17 yaşlı Yusuf Ələkbərovun adı gəlir. O, Rusiyanın böyük neft şirkəti Lukoilun prezidenti Vahid Ələkbərovun oğludur. Ailənin tək uşağı olduğundan Yusuf Ələkbərov atasının 12,3 milyard dollarlıq var dövlətinin yeganə varisidir. Rusiyanın ən varlı iş adamı Oleg Deripaskinin uşaqları Marina və Pyotr siyahıda ikinci və üçüncü yerləri tutur. 9 yaşlı Yekaterina və 12 yaşlı Laura Friedman bacıları isə 4-cü və 5-cidirlər. Onlar Alfa Qrup Neft şirkətinin prezidenti, Rusiyanın 7-ci zəngin iş adamı Mikhail Friedmanın qızlarıdır. Londonun Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovich Rusiyanın ən varlı adamlarından biridir. Amma 5 uşaq atası olduğuna görə var dövlətindən hər uşağına 4,2 milyard dollar miras düşür. Elə buna görə də uşaqlarının adı siyahıda 3-cü onluqdadır. Adı siyahıya düşən ən az yaşlı miras sahibləri 3 yaşlı əkiz bacılardır. Onlar 4,3 milyard dollarlıq var dövlət sahibi, araq sənayesinin magnatı 45 yaşlı Rüstəm Tarikonun qızlarıdır. Ən yaşlı miras sahibi isə 36 yaşlı Kristina Krasinyanskaya'dır. Kristinanın atası Georgi sement biznesi ilə məşğul olur və 1,4 milyard dollar kapitalın sahibidir. Ümumilikdə siyahıya 70 gəncin adı salınıb. Onlar Rusiyanın 36 varlı iş adamının varisləridir. Finans jurnalının yazdığına görə bu gənclərə valideynlərindən qalacaq kapitalın ümumi məbləği 240 milyard dollardır. Siyahıya yalnız payına ən azı 1 milyard dollar düşən varislərin adları salınıb. Zəngin iş adamlarının qeyri-qanuni evlənmədən doğulmuş uşaqları isə siyahıya salınmayıb. Adlarını çəkdiyim və siyahıda rast gəlinən digər varislərin əksəriyyəti artıq yetkinlik yaşını keçib. Bəziləri hətta iş aləminə də baş vurublar, müəyyən uğurlar əldə ediblər. Məsələn, siyahıya liderlik edən Yusuf Ələkbərov bu ilin fevral ayında atasının şirkəti Lukoilun 1,1 milyon səhmini alıb. Başqa bir varis, Ural Sibanın səhmdarlarından biri Nikolay Çvetkovun qızı Viktoriya xeyriyyə işləri ilə məşğuldur. Zəngin varislər təbii ki, Azərbaycanda da var. Amma bu barədə bugünədək nə sorğu keçirilib, nə də siyahı tutulub. Sadəcə bəzi təxminlər var.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Okeanın o tayındansa deyirlər ki, Azərbaycanın özündə biznesmenlərin vəziyyəti yaxşılaşıb. Kanadada yerləşən Fraser İnstitutu 150-yə yaxın ölkədə iqtisadi azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Azərbaycan 91-ci yerdədir, amma hesabatda deyilir ki, 2 il qabaqla müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi azadlıqların səviyyəsi yüksəlib, az da olsa. Amma Azərbaycandakı bəzi müstəqil ekspertlər hesabata şübhə ilə yanaşırlar. Deyirlər ki, nə məsələdirsə, əslində Azərbaycanda biznes sahəsində ən pis vəziyyət elə Kanada İnstitutunun təriflədiyi sahələrdədir. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Bu hesabatı açıqlayan İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırova görə, İqtisadi Azadlıq İndeksində Azərbaycanın reytinginin belə az artmasının əsas səbəbi iqtisadi inkişafda dövlətin rolu ilə bağlıdır. Sabit Bağırov deyir ki, düzdür, ötən illə müqayisədə bu dəfəki hesabatda dövlətin iqtisadiyyata təsirinin qismən azaldığı göstərilsə də, amma bu təsir açıq-aşkar göz önündədir.
Hər il təxminən 60% büdcə xərcləri artır. Bu da nə deməkdir? Dövlətin rolu iqtisadiyyatda artır. Nə demək? O deməkdir ki, sahibkarlar, biznesmenlər bu investisiyalara getməlidir. Dövlət yox. Dövlətin borcu isə şərait yaratmaq.
İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, dövlət xərcləri durmadan çox böyük sürətlə artmaqdadır ki, bu da inflyasiya yaratmaqdadır.
İnflyasiya təkan verməklə, inflyasiyanın artması da o başqa komponentdir. Ora da təsir edir.
Bütün bunların gələcək hesabatlarda öz əksini tapacağını düşünən mərkəz rəhbərinə görə bunun üçün dövlət xərcləri, subsidiyalar tamamilə azaldılmalıdır. Sabit Bağırov deyir ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlığın 6,2 bal dəyərləndirilməsini başqa sözlə digər qurumların dəyəndirilmələrində orta səviyyədə iqtisadi azadlıq da adlandırmaq olar. İqtisad Universitetinin makroiqtisadi tənzimləmə kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov isə Azərbaycanın iqtisadi azadlığının 0,2 bal artımını müsbət hal hesab edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanı digər keçid dövrü yaşayan ölkələrdən fərqləndirən bir cəhət var ki, Bu da Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətin birdən-birə liberallaşması ilə bağlıdır. Cənab Əhməd o iqtisadi azadlıqla bağlı indiyə qədər xeyli qanunların qəbul edildiyini deyir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, iqtisadi azadlığı xarakterizə edən həmin qanunlar tam işləsə Azərbaycanın reytingi gələcəkdə daha çox yüksələ bilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə hesabatın obyektivliyinə şübhə ilə yanaşır. Onun fikrincə Azərbaycanda iqtisadi azadlıqla bağlı 0,2 bal artım o qədər də əsaslandırılmış görünmür.
Da müəyyən araşdırmalar aparmışdı və hətta mən sizə deyim ki, bu günləri Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan müraciətlərin 70%-ni investisiya yüklərinin pozulması faktları təşkil edir. Və belə olan halda necə ola bilər ki, birdən-birə mülkiyyət hüququnun və hüquq sisteminin yaxşılaşması istiqamətində dəyişdi olsun.
Hesabatda iqtisadi sahədə dövlətin rolunun azalması ilə bağlı məsələyə də mərkəz rəhbəri müsbət yanaşmır.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda biznesin vəziyyətindən danışdı. Əfqanistanda isə xəbəriniz olsun ki, George Bush bazarı var. Amma bu haqda elandan sonra.
Gənclərə din lazımdırmı? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir?
Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur.
Bəs dindar olmayan gəncləri narahat edən nədir?
Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa, burada məsələn mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq?
Gənclərin inanc seçimindən xəbərdar olmaq üçün 14-24-ü qaçırmayın. Müsəlman, xristiyan və deist gəncin söhbəti hamınız üçün maraqlı olacaq.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Əfqanistanda bir bazar var, adına Bush bazarı deyirlər. Bu bazarı nə Amerika prezidenti açdırıb, nə də Əfqan hökuməti həmin bazarı George Bush'un şərəfinə belə adlandırıb. 11 sentyabr terrorundan sonra Amerikanın Əfqanistanda Taliban rejimini devirməsindən 6 il keçir. Bu 6 ildə Əfqanların həyatında çox yeniliklər olub. Onlar köhnə həyatın bir çox nişanələrindən imtina eləyiblər. Elə Bush bazarı da vaxtı ilə Brejnev bazarının yerində tikilib. Bush bazarı Kabildəki bütün başqa ticarət mərkəzlərindən nə ilə fərqlənir? Bu haqda hazırladığı söhbəti Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq.
35 yaşlı Kaxa Əcmal hər səhər tezdən Prezident Sarayının yanına gedib çadırın altındakı balaca dükanında oturur. Oradakı satıcıların hamısı kimi Əcmal da mallarını gecə silahlı adamların qoruduğu ambarda saxlayır. Səhər gün çıxmamış dükanına Kabul əhalisinin Bush bazarı adlandırdığı yeri aparır. Bush bazarı Kabulun mərkəzində, NATO əskərlərinin bazalarına gedən yolun üstündə yerləşir. Əcmal deyir ki, bazara Amerika prezidenti George Bush'un adını elə belə, qeyri-rəsmi olaraq qoyublar.
Sovet əskərləri Əfqanistanda olanda bura Brejnev bazarı deyirdilər. Onda burada satılan şeylərin çoxu Rusiyanın istehsalı idi. İndi isə Amerikada istehsal olunan şeyləri satırıq və cəmaat bura Bush bazarı deyir. Bazara Bush
meyqən. Əynində mavi cins və Əfqan əskərlərinin gödəkçəsindən olan Əcmal deyir ki, Bush bazarı Taliban rejimindən sonra salınıb və yüzlərlə adamın gəlir mənbəyidir. Bush bazarındakı satıcılardan biri də başı çalmalı, uzun saqqallı, hündür boylu, təxminən 50 yaşlı kişi Kərim Ulallahdır. Kərim Ulallah deyir ki, satdıqlarının çoxunu Kabulun şimalındakı aerodromda ya da başqa hərbi bazalarda işləyən Əfqanlardan alır.
Bunlar xarici mallardır. Bunları əcnəbi əskərlərlə işləyən fəhlələrdən, tərcüməçilərdən alırıq. Bəzən Amerikalılar Əfqanlara hədiyyə kimi yemək verirlər. Onlar da yemiyib gətirirlər bizə, satırıq. Bəzən də əcnəbilər cəmaatı yardım kimi yemək paylayırlar. Onlar da ki, belə şey yemiyiblər, ona görə satırlar bizə.
Əfqanistandakı xarici təşkilatların işçiləri də şikayətlənirlər ki, gətirdikləri yardımı 24 saat ərzində Bush bazarında görürlər. Əslində, Bush bazarında satılan ərzaq məhsullarının çoxunun istifadə müddətinin bitməyinə az qalır. Güman eləmək olar ki, onlar atılmış mallardır. Amma satıcıların dediyinə görə indi bazara nəzarət var ki, malların üstünü oxuya bilməyən Əfqanlar köhnə şeyləri almasınlar. Ancaq bu malları bazara kimin verməsindən asılı olmayaraq bir şey aydındır ki, Bush bazarı Əfqanlara Amerika mallarını dadmaq imkanı verir. Özü də o mallar ki, başqa yerdə tapılmır ya da daha bahadır. Məsələn, Bush bazarında məşhur olan mallardan biri Louisiana yeməyi olan jambalayadır. Jambalayanı xüsusi qablarda ya da Amerika əskərlərinə verildiyi kimi paketlərdə satırlar. Jambalaya çox qidalı şorbadır və çoxları da bilmir ki, bu şorbanın içində donuz əti də var. Buş bazarında həm də xarici hərbçilərdən alınan PV-yə rast gəlmək olar. Halbuki Əfqanistanda qanun müsəlmana alkoqollu içki almağa qadağan edir. Qadağa bazarda satıcı işləyən Kərimul Allaha belə şeyləri satmağa mane olmur.
Niyə də satmayım? Buradakı malların çoxunu müsəlmanlar almır. Bəzən buradan yeməyi it üçün alırlar. Məsələn, donuz ətini. Əcnəbilər alırlar, çünki onlara qadağa yoxdur.
Ancaq buş bazarında müsəlmanlar üçün də çox şey var. Heyratdan, Qəndahardan olan Əfqan atletləri deyirlər ki, onlar buş bazarından protein alırlar. Deyirlər ki, bu onlara əzəllərini düzəltməyə kömək edir. Buş bazarında Əfqanlar onlara maraqlı şampunlar, sabunlar, kişilər üçün üz kremi də ala bilirlər.
Ruzanna Rəşid qızı. New York və Vaşinqtondakı 11 sentyabr terror aktlarının 6-cı il dönümü yaxınlaşır. Bu arada Brüsseldə miting keçirmək istəyirlər ki, ayrı-ayrı şəhərlərə yox, bütün Avropaya İslamdan təhlükə yaranıb. Bu aqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropa ölkələrində müsəlmanların sayı artır. Məsələn, artıq Hollandiyada əhalinin hər 16 nəfərindən biri müsəlmandır. Amma bu deməkdirmi ki, İslam Avropaya təhlükə törətməyə başlayıb. Sentyabrın 11-də Amerikadakı terror aktlarının 6-cı il dönümündə Brüsseldə miting keçirmək istəyənlər var ki, Avropanı İslamlaşmağa qoymayaq. Təşkilatçılar etiraz edirlər ki, artıq müsəlmanlara görə Avropalılar öz yemək vaxtlarında dəyişməyə məcbur olurlar. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Almaniyadan, Britaniyadan, Danimarkadan olan bir qrup fəal Avropa Birliyinin paytaxtı Brüsseldə Avropanın İslamlaşmasını dayandırın şüarından yürüş keçirmək istəyir. Brüsselin meri icazə vermir. 11 sentyabr ərəfəsində Belçikada başqa bir qrupda, Həqiqət naminə birlik qrupu da nümayiş keçirmək istəyir. Bu qrupun fikrincə şübhələr var ki, 11 sentyabr hücumunu deyəsən Əl-Qaida yox, Buş hökumətinin elə özü təşkil edib. Brüssel meri bu qrupun nümayişini isə icazə verib. İndi İslam əleyhinə təşkilat soruşur ki, niyə bir nümayişə qadağan qoyulur, o birisinə yox. Onlar Brüssel meri Fred de Telemans'ın qadağan qərarından inzibati məhkəməyə şikayət vermişdilər, ancaq xeyir olmadı. İnzibati məhkəmə merin qərarını qüvvədə saxladı. İndi son ümid qalır Ali Məhkəməyə. Nümayişin təşkilatçıları deyirlər ki, imkan vermək olmaz ki, İslam Avropada aparıcı siyasi qüvvəyə çevrilsin. Şəriət qanunları Avropa cəmiyyətinə daxil olsun. Onlar yürüşdə bunları demək istəyirlər. Yürüşün təşkilatçılarından olan Alman jurnalisti Ulf Kotte radiomuzun müxbirinə misal çəkib ki, Şotlandiyanın Milli Səhiyyə Xidməti öz işçilərinə bu yaxınlarda tövsiyə verib ki, oruçluqda iş yerində yeməkdən çəkinsinlər. Çünki bu, müsəlmanlara hörmətsizlik kimi çıxar. Ulf Kotte deyir ki, Avropa daha nə eləməlidir ki, müsəlmanların xətrinə dəyməsin.
To give you an opposite example, if a Hindu, somebody of the religion of the Hindus,
Əgər Avropada ya Amerikada bir Hindu, Hindistanlı desə ki, inəyi kəsməyin, mal əti yeməyin, bu bizim dinə hörmətsizlikdir, Avropa ya Amerika inək ətindən imtina eləyəcək, eləməyəcək. Müsəlmanlara gələndə isə onları qıcıqlandırmamaq üçün güzəştə gedirlər. Onların terrorçu təşkilatları Avropada həm yerləşirlər, həm də istədiklərini eləyirlər. Onlara söz deyən yoxdur. Bəs Brüssel meri nümayişə niyə icazə vermir? Bəlkə ona görə ki, Reuters-in məlumatına görə Belçika əhalisinin 4% qədəri müsəlmandır. Yeri gəlmişkən onların əksəriyyəti Türkiyədən və Mərakeşdəndir. Telemans Wall Street Journal qəzetinə deyib ki, bu söz azadlığı problemi deyil. Brüssel əhalisinin 20% müsəlmandır. Belə təhrik edici nümayişə o icazə verə bilməz. İslam əleyhinə olanlar nümayiş eləyəndə merin sözlərinə görə demokratlar, sülh tərəfdarlarınla, müsəlmanlarla nümayişçilər arasında dava düşə bilər. O bir nümayişdə isə 11 sentyabr hücumunu kim eləyib? Buş hökumətinin bundan xəbəri olub olmayıb? Bu suala cavabda nümayişçilərlə yoldan keçənlər arasında dava düşən deyil. Brüssel merinlə anti-islamçılar arasındakı mübahisəyə Almaniyanın Köln şəhəri son qoymaq qərarına gəlib. Şəhər rəhbərliyi bildirir ki, nümayiş eləmək istəyirlərsə, gəlib Kölündə eləsinlər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM-dən yenə 14.24-ün səsi gəlir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bizi gözləyən azad gəncləri salamlayıram. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağam, Vüsal Əli Bəyli. Düşünürəm ki, bu həftənin mövzusunu səbirsizliklə gözləyirsiniz. Odur ki, durmadan mövzumuzu qonaqlarım və sizin ixtiyarınıza verirəm. Bu dəfə dindən danışacağıq. Din gənclərə nə verir? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir? Bu kimi sualların cavabını gözləyin bizdən. Keçək müzakirəmizə. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi azadlığın efirində. Xoş gördük sizləri. Onu da qeyd edin dinləyicilər üçün, Azər Nağıyev İslam dininin nümayəndəsi kimi, İlkin Hüseynli Hristiyanlıq dininin nümayəndəsi kimi, Elmin Həsən isə deyiz kimi bizə qonaq gəlib. Və biz gənclərə din lazımdır mı? Sualını müzakirə edəcəyik. Sizcə gənclərə din lazımdır mı? Hər birinizə ünvanlanır. İlkin, səndən başlayaq.
Tarix boyu, hətta ən qədim qəbilə quruluşlarında belə din elementlərinə rast gəlinmiş olaraq. Düzdür, onlar da çox primitiv şəkildə olur. Bütə sitayiş edirlər, müxtəlif təbiət hadisə lərinə stajiş edirlər. Amma nəticə bundan ibarətdir ki, insanın ruhunda nəsə sanki instinktiv bir şey var ki, insanı bu nəyəsə ibadət eləməyə, nəyəsə fəvqəli təbii bir qüvvəyə inanmağa çağırır. İnsandan asılı olmayaraq. Din insana ümid verir. Din eyni zamanda da dünyanın necə yaranması sualına cavab verən sahələrdən biridir.
Əgər insan varsa, o inamsız necə yaşaya bilər? Hətta dindar olmayan insan da nəyəsə inanır. Çox görmüşük ki, elə insanlar var ki, dini qəbul eləməsələr belə, yəni çətinə düşəndə, dara düşəndə, yəni Allahı çağırırlar ya, bu kəlmələr heç onların dilindən düşmür. Bundan başqa, ümumiyyətlə, din insana həyatda yaşamaq üçün doğru düz bir proqram verir ki, insan həyatı necə yaşamalıdır. Biz görürük ki, yəni, hər bir şeyin istehsalçısı onun necə işləyəcəyini qabaqcadan yəni, proqramlaşdırır və biz alanda o proqramı oxuyaraq, ona riayət edərək həmin belə deyək, texnologiyanı işə salır. Biz o proqramı oxumadan o texnologiyanı necə işə salır, ya səhv düymələrə basar, necə ola bilər? Yəni, din də insana, Allah insanı yaradı və ona özünün nöqteyi nəzərindən bir yaşam proqramı verir ki, insan da onunla yaşasa heç vaxtı həyatda, yəni bədbəxt olmaz. Həm bu dünyada xoşbəxt olar, həm də ki axirətdə.
İndi sənin fikrin maraqlıdır. Dini inkar edən bir insan kimi sənin fikrincə necədir?
Gəncə din lazımdır deyəndə ümumiyyətlə insana din lazımdır. Deməli, gənc də insandır. Burada mən insan deyəndə kütlədə olan insandan danışıram. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, din ümumiyyətcə, yəni söhbət daha böyük dinlərdən gedir. Kütlələri idarə etmək üçün müəyyən bir vasitə olub. Ancaq ayrı fərdlər üçün ümumiyyətcə, din lazımdır, amma hesab edirəm ki, vacib deyil. Bir insan dinsiz də cəmiyyətdə yaşaya bilər, dinsiz də öz həyat şəraitini qura bilər. Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur. Gənc biraz etiraz ruhludur deyə. Mən hesab edirəm ki, gənclər daha çox dinə ümumiyyətcə daha çox tənqidi yanaşmalıdırlar, daha çox inkarçı mövqeyə dayanmalıdırlar.
Dindar bir gəncin qeyri-dindardan üstünlüyü nədədir?
Söhbət əlbəttə ki, dini doğru dürüst yaşayan bir insandan gəlirsə, həyatda heç bir şey onu məyusluğa düçar eləyə bilməz. Yəni o inanır ki, həyatda hər bir şey Allahdan gəlir və hər bir şeyi Allah nizamlayır və ümumiyyətlə həm başına gələn hadisələrdə, həm ətrafda cərəyan edən hadisələrə o normal məntiqlə, yəni sadə, daha doğrusu yəni soyuqqanlıqla yanaşa bilir. Çünki bunların fövqündə Allahın durduğuna varır. Amma Allaha inanmayan insanlar bunlardan məyusluğa düşürlər. Yəni götürək bizim gəncləri, yəni bu günləri cəmiyyətdə baş verən, yəni bu korrupsiya, rüşvətxorluq hallarını görəndə məyus olurlar. Yəni onlar elə fikirləşirlər ki, elə bu belə də gedəcək, kimin pulu var, nə istədi eləyəcək və bununla məyus kimi yaşayırlar.
Bir insan olaraq dindar və qeyri-dindar arasında, yəni deyək ki, insan kimi biri obirsindən üstün olsun, qətiyyən elə bir şey yoxdur. Dindar insanın digər keyfiyyətlərinə görə, misal üçün, əgər dindar insan qeyri-dindardan onunla üstün ola bilər ki, onun ümid yeri vardır nəyəsə. Hər hansı bir çətin problem olanda, nəsə başına pis iş gələndə, heç olmasa sığınmağa bir yer tapır özü üçün mənəvi cəhətdən. Və hardasa özünə bir qayda qanun görür həyatda. Hər hansı bir əməli, hər hansı bir hərəkət etməzdən əvvəl düşünür ki, bu nə dərəcədə Allahın xoşuna gələ bilər, nə dərəcədə onun belə deyək, qaydalarını poza bilər, ona qarşı hörmətsizlik edə bilərsən sən bu hərəkətlər. Mən qətiyyən demirəm ki, ateistlər, deistlər, agnostiklər, onlar tamamilə qaydasız yaşayırlar və yaxud belə qeyri-mənəvi həyat yaşayırlar, qətiyyən yox. Sadəcə olaraq insan özünün sanki həm dayaq nöqtəsi, həm ümid kimi sığınacaq bir yeri olsa və özünü sanki belə deyək, bir idarə eləmək üçün qayda qanunu olsa, məncə bu elə də pis olmaz.
Elmin, sənin ümid yerin nədir?
Məncə
Bu sual mənə belə verilməlidir ki, inanmayan insanın inananın üstünlüyü nədir? Mən hesab edirəm ki, yəni, inanmayan insan hər şeyi öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə edir. Yəni, onun üçün hansısa müqəddəs kitabda yazılmış olar-olmazlar önəmli deyil. Tanrının ona yəni, diktəsi ilə yaşamır. Özü öz cəmiyyətdə, öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə. İnsan bilir ki, o yummalıdır, o pislik etməməlidir. Heç kəsə dininə və yaxud da səqidəsinə görə fərq qoymamalıdır. İnanmayanlar daha çox belə olurlar. Yəni, gəlin etiraf edək ki, dindarların əksəriyyəti inanmayanlara biraz başqa cür yanaşırlar. İnanmayan insanlar, belə deyək də, dini, tanrı ideyasını özündən tamamilə kənarlaşdırmış insan üçün dindar və yaxud da ateist, deist fərqi yoxdur. Ancaq təbii ki, bu, insanın mənəvi boşluq bu kimi məsələlərə gəldikdə, inanan insanın üstünlüyü daha çoxdur. Mənim ümid yerim deyəndə, mənim ümid yerim insanlardır.
Ümidlə cəmiyyətdə müxtəlif inan sahiblərinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Bax, sizə münasibət necədir? Özünüzü qarşı nə hiss edirsiniz? Problemlərlə özləşirsinizmi cəmiyyətdə? Azər, buyur görək.
Sırf dindar olduğum üçün dini qaydalara, adətlərə riayət elədiyim üçün, yəni qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur, amma bunlar da cəmiyyətdə yəni çox az faiz təşkil edirlər. Yəni bu cür insanlar, onların da arasında yenə elələr var, tolerantlar, amma elələri var, qəti etirazlarını bildirirlər. Yəni mübahisəyə girişmək istəyirlər, amma hər halda onlara başa salmağa çalışıram ki, nə sən mənim inancımı dəyişənsən, nə mənsən. Amma istəsən yəni oturub məntiqi dəlillərlə, əqli dəlillərlə söhbət eləmək olar.
İlkin Azərbaycan cəmiyyətində oturmuş bir ənənədir ki, İslam dini artıq 1000 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda ən geniş yayılmış din olaraq qalır. Və xristianlığın Azərbaycanda yayılması 90-cı illərdən sonra biraz aktivləşdi, həm də təhrif olmuş bir şəkildə yayılmağa başladı. Müxtəlif sektalar, təriqətlər vasitəsilə yayılmağa başladı. Bu isə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə də onların xristianlığa qarşı məhz bu sektalardan istifadə edərək anti-xristian təbliğatını aparmasını da nəzərə alsaq, Azərbaycanda belə bir fikir yayıldı ki, xristianlıq özünə pul yığmaq istəyən sektaçıların yaydığı bir dindir. Ona görə də hər hansı bir yerdə sən xristian olduğunu bildikdə, qeyri-ixtiyari olaraq hər bir qeyri-xristianın ağlına belə bir fikir gələ bilər. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, xristianlıq Azərbaycanda ənənəvi dinlərdən biridir. Yəni ilk 2-ci, 3-cü əsrlərdən etibarən Azərbaycanda xristianlıq var idi. Cəmiyyətin münasibəti isə deməzdim ki, pisdir və hətta tamamilə normaldır. Elə bir problem mən görmürəm Azərbaycanda.
Elmin,
mən də hesab edirəm ki, bu qədər də güclü problemlər yoxdur, ancaq elə bir artıq problem olacaq, nə vaxtsa problemlər olacaq, çünki o istiqamətdə gedir artıq. Azərbaycanda dindarların sayı durmadan artır. Bu bəlkə də yaxşıdır, ancaq mənim üçün deyərdim ki, cəmiyyətdə, yəni mənim anti-dini mövqeyimə görə indiyə kimi elə bir yəni pis bir halla qarşılaşmamışam. Ancaq təbii ki, bəzi radikal dindarlar çox pis münasibət bəsləyirlər şəxsən mənə. Məsələn, hətta tutaq ki, gedirsən dükandan nəsə almağa, onlar sənin belə deyək, tanrıya inanmayan birisi olduğunu biləndə, hətta sənə məsələn çörək satmaqdan belə çəkinirlər. Bu tipdə dindarlar çoxdur və hesab edirəm ki, onlar getdikcə çoxalır. Bu da qorxulu bir tendensiyadan xəbər verir məncə.
14-24-ü dinləyirsiniz Azalıq radiosunda. Gənclərə din lazımdır mı? Din gənclərə nə verir? Bax, bu sualları müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə İslam din nümayəndəsi kimi Azər Nağıyev, xristianlıq dininin nümayəndəsi kimi İlkin Hüseynli və deist Elmin Həsənlidir. Bundan başqa dinləyicilərin diqqətinə bir məsələni də çatdırmaq istərdim. Sentyabrın 6-sı Azərbaycan Gənclər Platforması müxtəlif inanclı gəncləri bir araya toplayacaq. Müsəlman demokrat, liberal demokrat gənclərin polemikası olacaq RIA Novosti agentliyinin ofisində. İştirak etmək istəyənlər bugün Gənclər altta xətt platforması elektron poçt işarəsi yahoo.com ünvanına elə indi məktub yazıb iştirakını təsdiq eləyə bilər. Bir də xatırladım, tədbir sentyabrın 6-sı saat 3-də RIA Novosti-də olacaq. Davam edək mövzumuza. Bəs siz özünüz nə qədər toleransız fərqli inanclara qarşı? İlkin səndən başlayaq.
Maksimal dərəcədə çalışıram ki, ümumiyyətlə fikir verməyim hər bir insanın dininə. Mənə görə ki, din insanın intim sahəsidir. Hətta belə mən deyərdim. Tamamilə özünə aid bir sahədir. Kimsə dininə görə başqasına izahat verməsi məncə düzgün deyil. Din insan və Allah arasında olan bir ünsiyyətdir. Bu qapalı bir sahədir. Buna görə insanı qınamaq ki, bəs sən niyə Allahla belə deyil, bu yol ilə danışırsan və yaxud başqa bir yol seçmişsən, o insanı qınamaqdır, o insanı belə deyək, şəxsi həyatına daxil olmaqdır. O insan ona görə o yolu seçir ki, o inanır ki, gələcəkdə o belə deyək, ölülər aləmindən qurtaracaq, səmavi səltənətə qovuşacaq. Ona görə də dinə görə insanı qınamaq və ətrafdakılar yalnız dininə görə, insanlığına görə deyil, dininə görə seçim vermək, bu birincisi mənfi haldır, düzgün deyil. İkincisi də yenə də gətirib radikalizmə gətirib çıxaracaq.
Elmin?
Yəni insanları hansı dini mənsubiyyətinə görə ayırmıram. Yəni onlarla münasibətdə olanda heç də soruşmuram ki, sən Allaha inanırsan, sən dindarsan və s. İlkin də qeyd etdiyi kimi bu onun öz şəxsi işidir. Ancaq elə hallar olur ki, din və dindar sənin şəxsi həyatına müdaxilə edir, bəlkə də özü də istəmədən. Ancaq onda istər-istəməz tolerantlıq mədəniyyətindən biraz uzaqlaşmalı olur insan. Yəni, qarşımdakı nə qədər tolerantdırsa, mən də çalışıram ondan iki qat artıq elə olum.
Azər, buyur görək.
Əvvəl onu deyim ki, mən ixtisasca hüquqşünas olduğum üçün, yəni bu tolerantlığı biraz da peşəkar keyfiyyət kimi məndə yəni formalaşıb. Mən də tolerantam, yəni digər dinlərə qədərlərə qarşı, amma yəni olur da hər bir insanın mənfi cəhəti olduğu kimi mənim də mənfi cəhətim var və tez əsəbləşirəm. Hərdən olur ki, yəni şəxsiyyətimə qarışanda illah da yəni dinə qədəmə qarşı məsələn kəskin sözlər deyəndə, yəni tənqidi söz yox ha, yəni bir də görürsüz, yəni söyüş formasında olanda mən həmin adamın cavabını verməyə bilmirəm. Yəni olur ki, belə hallar olur.
İlkinə də sualım, ikinci maraqlıdır. Azərbaycan cəmiyyətində müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi bir dövrdə sən niyə məhz xristianlığa üst tutdun? Nə əsaslandırardın? Niyə məhz xristianlığı seçdin? Sənin üçün özəlliyi nədədir?
Özəllik dedikdə mən ilk öncə deyim ki, din seçmək heç də həmin dini seçərkən ətrafdakıların fikirlərini öyrənmək, yaxud burada hansı din daha çox yayılıb demək, yaxud din seçməzdən əvvəl dinə əvvəldən özünə, özünün tərəfindən bir kriterilər qoymaq. Yəni, bu din belə olmalıdır, belə olmalıdır və s. olmaz. Çünki sən həqiqəti deyə bilməzsən və sən də həqiqəti əvvəlcədən kriteri verə bilməzsən ki, bu necə olmalıdır, necə olmalıdır və mən öz onda sən öz istəklərinə uyğun seçirsən. O zaman sən də əsl dindar deyə bilməzsən özün, çünki sən əgər Allaha xidmət edirsənsə, sən cəmiyyətin, insanların adətənənənin doğurduğu fikirlərə deyil, özün araşdırıb özün tapdığın fikirlərə üstünlük verir. Deməlisən ki, və onu eyni zamanda sübut eləməlisən ki, sən bu dində nəyə görə varsan və nəyə görə bu din sənin üçün gerçək bir dindir. Öz dinini sübut eləyə bilməyən dindar əsl dindar deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilər ki, kimlə soruşasan ki, Azərbaycanda misal üçün sən niyə müsəlmansan və yaxud İtaliyada sorsan sən niyə katolisən, o cavab versə ki, mənim anam atam ona görə belədir və mən beləyəm. Ona görə mən beləyəm ki, cəmaat belədir. O əsl dindar deyil. O dinini sübut eləmirsə, yalnız adət-ənənələrə əsaslanırsa, o bir növ belə adət-ənənənin arxasınca gedən bir insandır. Ona görə mən din seçərkən hətta mən deyərdim ki, əgər mən budizmin, krişnaizmin gerçək olduğunu özüm üçün sübut etmiş olsaydım və mən o dinləri seçə bilərdim. Burada problem yoxdur. Yəni mən əvvəlcədən kriteri qoymamışam. Mütləq mən tək Allahlı din seçməliyəm və mütləq burada belə bir qayda olmalıdır, belə bir qanun olmalıdır. Yox, qətiyyən və məhz ona bəlkə də ona görə ki, mən ənənəvi Azərbaycan üçün ənənəvi olmayan bir dindəyəm.
14 24
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bu elmin gənclər çoxsu bildi-bilmədi, yəni söhbətləşdiyim gənclərdən bildi-bilmədi fərqlənmək naminə etiraz edir. Bəs sənin etirazın səbəbi nədir? Sən niyə deist oldun?
Mənim deist olmağım sırf uşaqlıqdan ətrafda gördüyüm hadisələr, yəni müşahidələrim nəticəsində belə nəticəyə gəldim ki, din heç də yəni mütləq bir şey deyil. Din sadəcə olaraq insanları kütləni idarə etmək üçün bir vasitədir, insanlar üçün bir məşğuliyyətdir, bir həyat tərzidir. Düz qeyd edirsiniz ki, bugün cəmiyyətdə belə deyək, fərqlənmək üçün özünü ateist göstərən, deist göstərən insanlar var. Həmin insanlar gecici tezi mütləq dinə gələcəklər, çünki onların belə deyək, ateist, deist olmalarının kökündə heç nə dayanmır. Yəni, heç bir elmi mənbə oxuduğu bilik dayanmır. Onlar sırf fərqlənmək üçün bunu edirlər. Ancaq mən şəxsən özüm fərqlənmək üçün yox, sırf həqiqəti axtaran bir insan kimi, hələ ki, mən həqiqəti bunda görürəm. Deizm bütün dinləri rədd edən inancdır, deyək ki. Ümumiyyətlə, deizmdə peyğəmbər, dini kitablar, şeytan, mələk kimi anlayışlar yoxdur. Sadəcə olaraq deistlər belə hesab edirlər ki, bu kainatın yaranmasında hansısa bir ilahi qüvvələr iştirak edib, yəni ilahi qüvvələr ilkin səbəbdir. Ancaq din isə sonralar insanlar tərəfindən uydurulmuş bir şeydir. İlahi qüvvələr anlayışı da çox konkret deyil, hərə bunu bir cür qəbul edir. Çoxları hesab edir ki, həmin dünyanın ilkin səbəbi olan ilahi qüvvələr və yaxud qüvvə müəyyən qayda, qanunlar, nizam yaratdıqdan sonra bu dünyanın dünyanın bütün əlaqələri kəsiblər.
Azadlıq radiosunda 14.24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Xatırladım ki, bu günləri biz gənclərin din seçimlərlə danışırıq. Gənclərə din lazımdırmı, lazım deyilmi? Bunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız da Azər Nağıyev, İlkin Hüseynli və Elmin Həsənlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin qərbdən geri qalmasını bəzən İslam düşüncə tərzilə əlaqəndirir bəziləri. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Azər, buyur görək.
Bir misala diqqət çəkmək istərdim. Bir dəfə yəni İslam alimlərindən biri gedir Avropaya, orada bir xristiyan alimləri ilə kiçik dialoqlar olur. Xristiyan alim ona deyir ki, hər bir ağac öz meyvəsi ilə tanınır. Yəni deyir, bax, xristiyan ölkələri inkişaf ediblər. Yəni bu xristiyan dini ağacıdır, bu da bunun meyvələri. Amma müsəlman dini ilə gedən, yəni şərq aləmi isə inkişafdan geri qalıblar. Bu da bu meyvəni, bu ağacın meyvəsi. O da deyir ki, sənin çəkdiyin misal doğrudur. Amma misalla apardığın, yəni analogiya doğru deyil. Çünki məlum olduğu kimi orta əsrlərdə intibah dövründə çox təhrif olunmuş xristiyan dini hökm sürürdü. Bundan sonra yəni onlar dünyəvi dövlət deyib dindən ayrıldılar və bu ayrılmaları onların inkişafına səbəb oldu. Yəni bugünkü günə gəlib çıxdılar. Yəni təhrif olunmuş xristianlıqdan imtina etmələri onların inkişafına aparıb çıxardı. Amma müsəlmanlar isə İslam dinini nə vaxt yaşadılar? Yəni peyğəmbərin sağlığında və ondan sonrakı 20-30 il ərzində İslam'a riayət etdilər və həmin dövrdə tarixdən də məlumdur ki, Mədinədə yəni vətəndaş cəmiyyəti deyilən bir şey qurulub. Yəni peyğəmbər nə dövlətin kralı idi, nə başçısı idi. Yəni bu dövlət özü özünü idarə edən bir qurum idi. Yəni bu cür inkişafa nail olmuşdu. Orada yəni həm xristianlara, həm yahudilərə, həm digər dindarlara da şərait yaratmışdı ki, öz əqidələrində qalsınlar, yaşasınlar. Tam demokratik cəmiyyət qurulmuşdu. Bundan sonra isə müsəlmanlar İslam'a atdılar. Xəlifəlik, nə bilim, hakimiyyət uğrunda mübarizələr və s. getdi və yəni müsəlmanların İslam atmaları nəticəsində onlar inkişafdan qaldılar. Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
İslamda yəni din insanı daha çox yaşamağı yox, ölməyi öyrədir. İnsanı ahirət üçün hazırlayır. Yəni ona görə də insanlar bu dünyaya etinasız yanaşırlar və bu dünyanın öz həyatlarının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizədən çəkinirlər biraz. Bu da mən hesab edirəm ki, müsəlmanları müəyyən qədər elmdən kənarda qoyub, ona görə də şərq pərpdən biraz geri qalıb. Həmişə deyirlər ki, məsələn, elmdə filan-filan şeylər ilk dəfə olaraq müsəlman alimlərindən gəlib. Tutaq ki, bu belədir. Ancaq nə olsun, hal-hazırda bütün texnologiya, elm, yəni hamısı qərbdən ixrac olunmaqdadır. Qərb insanı, yəni bir tutaq ki, şərqdə kəşf olunmuş hansısa bir elmi tapıntını, yəni götürüb və inkişaf elətdirib. Şərqdə isə buna çox etinasız yanaşıblar və yenə də belə bir nəticəyə gəlirik ki, şərqin qərbdən geri qalmasında İslam çox böyük rol oynayır.
Qurani Kərimin ilk surəsi ilə Ələq surəsinin birinci ayəsində deyilir ki, ilk ayə yəni bu olub ki, oxu. Yəni oxu deyən bir din cahilliyi aşılaya bilərmi? Yəni bu nə dərəcədə məntiqsizdir? Sadəcə olaraq müsəlmanlar İslamı doğru dürüst yaşamırlar. Bugünkü müsəlmanların yəni problemi ondadır ki, onlar dünyəvi elmin, dini elmin vəhdətini yarada bilmirlər. Ona görə ki, fanatikcəsinə gedirlər dinin ardınca. Dini təhsilə yönəlirlər, dini təhsil alırlar və ondan qeyrisini inkar edirlər. Buna görə də bugünkü vəziyyətdə onlar geridən qalırlar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingələ və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Yaxşı, sən özün elmin şərqli birisən və deyilsən. Deyilsilik səndə nə dəyişdi? Yəni İslam əgər dəyişmirsə, bəs deyilsilik səndə nə dəyişdi?
Deyizm bir din deyil axı, o insanı dəyişə bilməz. Mənim dəyişməyim üçün mən hesab edirəm ki, fəlsəfə oxumalıyam, elmlə məşğul olmalıyam. Məncə din insanın həyatına ümumiyyətlə bu qədər müdaxilə etməməlidir.
Sizcə ölkədə demokratiyanın inkişafına necə təsir edir din?
Belə ən gözü demokratiya dindədir. Yəni əsl dini kim oxusa, araşdırsa görər ki, elə bütün yəni dünyəvi dinlərdə, yəni təhrif olmamış kitablarda bu barədə yazılır. Yəni demokratiyaya əlbəttə ki, müsbət təsir edir.
Məncə din demokratiya dinin inkişafına şərait yaratdıqca din demokratiyanın inkişafına mane olur. Çünki din teokratiyadır, demokratiya deyil. Yəni ki, xristianlığa görə İki dini hakimiyyət vardır bir də bir ölkədə, həm teokratik, həm demokratik. Yəni ki, demokratik ona deyirlər kilsə deyil, qeysər hakimiyyəti. O, yəni insanların özlərini sərbəst seçdiyi hakimiyyət və kilsə hakimiyyəti, ona teokratik hakimiyyət deyilir. İslam dinində demokratiya anlamı mən düşünürəm ki, elə də güclü deyil. Nəyə görə? Çünki İslamda din dövlətlə birdir və İslam yalnız teokratiyanı tanıyır. Qur'an-ı Kerimdə də belə bir ayə vardır ki, Allahın hökmündən başqa bir hökm verənlər kafirdirlər. Bu, birbaşa teokratiyaya işarə olduğunu göstərir.
Din, İslamı götürər. Yəni, nəzəri baxımdan ola bilər ki, tam demokratik dəyərlərə uyğun gəlsin. Ancaq praktik olaraq, ilkini də qeyd etdiyi kimi, yəni konkret ölkələr var ki, orada praktik olaraq demokratiya zidd gedir. Gəlin, belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa, burada, məsələn, mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq? Buna görə də hesab edirəm ki, dinin sırf dövlətə təsir etməsinə imkan vermək olmaz.
Burada ilk növbədə bir şey qarışdırmamaq lazımdır ki, yəni İslamla müsəlman anlayışları ola bilər, yəni fərqli də olsun. Ola bilər ki, yəni insan formal olaraq müsəlman hesab olunsun, amma əslində İslama heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni İslam əqidəsini bu yalnız elə coğrafi cəhətdən İslam ölkəsində, İslam əhali olan ölkədə doğulduğu üçün deyir ki, mən müsəlmanım. Və belə insanların yəni baxışları əsas götürülə bilməz. Biz yenə də dediyim kimi, İslamın ilk dövründə, yəni Mədinədə qurulmuş vətəndaş cəmiyyətini götürəndə bundan demokratik dünyada yəni bir dövlət tipi görünmür. Amma bu günləri biz İslam ölkəsi adı altında, yəni olan modellərə baxanda İran, Səudi Ərəbistanı, yəni onlarda çatışmamazlıqlar çoxdur. Yəni onları sırf olaraq İslam ölkəsi adlandırıb və buna görə də demokratik olmamaların iddia etmək düzgün deyil.
Əgər ölkə dini qaydalara idarə olunursa, bu artıq Allahın hakimiyyətidir, insanın deyil. Çünki buna teokratiya deyilir. Çünki teo tanrı deməkdir. Yəni ki, İslam ilk dövrlərdə, xəlifəlikdə də, Osmanlı imperiyası dövründə də onlar həmişə dini qaydalara idarə olunublar. Düzdür, Osmanlıda biraz dünyəvilik elementləri olub, amma Məhəmməd peyğəmbərin istədiyi dövlət heç vaxt demokratik olmayıb. Və hətta demokratiya İslam da mən hesab edirəm ki, küfr hesab edilir. Nəyə görə? Çünki elementar bir misal çəkək ki, fahişəlik İslamda cəzalandırılan bir əməldirsə, əgər demokratik hakimiyyətdə insanların qurduğu bir dövlətdə fahişəlik leqallaşdırılırsa, mən demirəm ki, fahişəlik yaxşı halda, söhbət demokratiyadan gedir. Bu artıq İslamın qaydasının pozulmasıdırsa, İslamda demokratiyadan necə danışmaq olar? Oğruya görə Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə görə 8 ildən 10 ilə qədər səhv edirəm ola bilər, çünki mən hüquqçu deyiləm, iş düşərsə, amma şəriətə görə oğru əlindən məhrum edilirsə, əli kəsilirsə. Burada ziddiyyət vardır. Demokratiya bir söz dedikdə teokratiya başqa bir söz deyirsə, demək İslam demokratiyanı qəbul edərsə, o zaman o əsl İslam olmayacaqdır. Mən belə düşünürəm ki, artıq reformasiya uğramış bir din kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Demokratiyanın beşiyi bu günləri Amerika hesab olunur. Amerikanın da ştatlarında ölüm cəzası da var, hər bir cəzalar da var. Amma heç kim buna görə demir ki, bu demokratik deyil. Amma ona qarşı tolerant yanaşır ki, bu demokratiyadır. Digər bir cəhətdən, əgər yəni demokratiya sözünü Yunancadan tərcümə edəndə xalq hakimiyyəti kimi qəbul eləsək və əgər bu xalq dindardırsa, dini hakimiyyəti istəyirsə, bu demokratiya deyil, məncə xalqın istədiyindən söhbət gedir, xalqın hakimiyyətindən və xalq da müəyyən dinə, ya İslam olsun, ya Xristian dininə ibadət edirsə və onlar hakimiyyəti bu cür görmək istəyirlərsə, burada heç bir şey yoxdur. Yəni Hugo Grotius'un və digər alimlərin qeyd elədiyi ictimai müqavilə deyilən bir nəzəriyyə var. Bu nəzəriyyəyə görə yəni xalq birləşir, şərt formada bir müqavilə bağlayır ki, dövlət yaratsın və öz müəyyən hüquqlarını dövlətə verir. Elə deyil bəlkə, yəni biz müəyyən hüquqlarımızdan imtina edirik dövlət yaradarkən. Eyni zamanda da yəni dindarlar hakimiyyətə gəlirlərsə, onlar özləri qanun yaratmaqdansa bunu Allaha buraxırlar. Yəni burada artıq teokratiya ilə demokratiya üst-üstə düşür və bunlar bir-birini inkar eləyəsi bir şey deyil.
Təşəkkür edirəm sizə, vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz və dəyərli müzakirələr apardıq. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu həftənin 14-24-nə də burada yekun vurduq. Növbəti verilişdə yeni mövzula qonağınız olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də bizi dinləyin. Saytımızdan da bizə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıq.org. Zəng etmək istəsəz 436-77-41 nömrəsində olacağıq. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik.
14 24 14 24 24 24.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 107.